Kapitel 2. Den samme nytårsaften, men så sent, at det er mørk nat, sidder tre mænd og drikker øl og brændevin i det lille anlæg rundt om kirken. De har sat sig ned på en vissen græsplæne under nogle lindetræer, hvis sorte grene glinser af fugt. Tidligere på aftenen har de holdt til i en kælderbeværtning, men efter lukketid har de slået sig ned ude i det fri. De ved udmærket, at det er nytårsnat, og det er netop derfor, at de er gået hen i anlægget ved kirken. De vil være så nær ved tårnuret, at de ikke kan undgå at høre, når det er tid at drikke en skål for det nye år. De sidder ikke i mørke, men er ganske godt belyst af det skær, som de høje elektriske lygter i de tilgrænsende gader kaster ind over kirkens anlæg. To af dem er gamle og forsumpede, et par stakkels landevejsridere, der op til helligdagen er lusket ind til byen for at drikke de skillinger op, som de har tikket sammen. Den tredje er en mand på nogle 30 år. Han er ligesom de andre meget uselklædt, men han er høj og velskabt og lader ikke til at være knækket og mistet sin kraft. De er bange for at blive opdaget og jaget bort af politiet og har derfor sat sig tæt sammen for at kunne tale lavmælt, næsten hviskende. Det er den yngste mand, som fører ordet, og de andre hører så opmærksomt på ham, at de længe har lavet flaskerne ligge urørte. Jeg havde engang en kammerat, siger den talende. Og hans stemme har en meget alvorlig, næsten hemmelighedsfuld klang. Men han har et lumsk glimt i øjet. Der blev helt fra den i nytårsaften. Ikke på den måde, at han den dag reviderede store regnskaber og var utilfreds med årets udbytte. Nej, han havde hørt tale om noget farligt og uhyggeligt, som man kunne komme ud for den dag. Jeg forsikrer de herrer, han sad tavs og ængstlig fra morgen til aften, og ikke engang så meget som så i retning af en dram. Han plejede ellers ikke at være ked af det, men en nytårsnat at få ham med ud på sådan en lille spøj som denne, det ville have været lige så umuligt som for de herrer at drikke dus med amtmanden. Nå, så de herrer spekulerer på, hvad det var, han var bange for. Det var ikke let at få ud af ham, men en gang fortalte han mig det alligevel. Men de herrer ønsker måske ikke at høre det i nat. De føles en smule uhyggelige i sådan en kirkeanlæg, der sikkert har været kirkegård i gamle dage, eller hvad synes de herrer? De to dansstryger erklærer naturligvis straks, at de overhovedet ikke er bange for spøgelser, og han fortsætter. Han var bedre folks barn, ham her, som jeg fortæller om. Han havde studeret i Uppsala, så han vidste lidt mere end os andre, at de herrer ved det. Og de herrer skal vide, at han holdt sig helt ædru og stille nytårsaften, bare for han ikke skulle komme i slagsmål eller blive udsat for en ulykke og gå hen og dø den dag. Han var ligeglad med, om han røg en hvilken som helst anden dag, bare der ikke skete ham noget dødeligt nytårsaften, for så troede han, at han ville komme til at køre dødskæren. Dødskæren, gentager de to tilhører øjeblikkelig en spørgende tone. Den høje mand morer sig med at få deres nysgerrighed til at stige ved endnu en gang og spørge, om de virkelig vil høre historien, når de nu sidder, hvor de sidder. Men de er ivrige, efter han skal fortsætte. Jo, den her kammerat påstod, begynder han, at der helt sikkert eksisterer en gammel, gammel kærre af den slags, som den bønderne bruger, når de kører varer ind til torvet. Men så ødelagt, at den aldrig burde have lov til at vise sig på en landevej. Den er så oversprøjtet med jord, og så snavset, at man knap kan se, hvad den er lavet af. Hjulaklen er knækket, og hjulbåndene sidder så løst, at de rasler. Hjulene har ikke set smørelse, så længe man kan huske, og de viner, så man er ved at blive skør. Fadingen er rådden, vognhynden er laset og revnet, og det halve af vognkanten omkring agestolen er gået til. Og til denne kære hører en gammel, gammel hest, som er enøjet og halt og grå af elle i man og hale. Den er så mager, at ryggraden stritter i vejret som et savblad under skinnet, og man kan tælle alle ribbenene. Den er stivbenet og doven og uvillig og bevæger sig ikke så hurtigt, som en barn kravler. Og til den hest hører der seletøj, som er slidt og sønderrevet, og har tabt alle sine spænder og hægter, så er det nu bundet sammen med sejlgarnstumper og birkevidjer. Der er ikke et eneste beslag af messing eller sølv tilbage på det, kun et par snavsede garnkvaster, der skæmmer mere end de pynter. og tømmerne passer godt til siletøjet, for der er ikke andet end knuder tilbage af dem, og de er blevet repareret så længe, at der ikke er mere at gøre ved dem. Han holder ene og rækker hånden ud efter en flaske, måske mest for at tilhørende rigtigt skal få tid til at tænke over, hvad de har hørt. De herrer synes måske ikke, at dette lyder særlig underligt, tager han fat igen. Men se, nu forholder det sig sådan, at sammen med det siletøj og de usle tømmer, hører der en køresvend, som kroget og grim sidder på ægestolen og kører den gamle hest. Han er blåsort om læberne og gråbleg om kinderne, og øjnene er dunkle som knuste spejle. Han har en lang, sort, plettet kappe på med en stort hætte, som han trækker ned over ansigtet, og i hånden holder han en rusten og sløv lig på et langt skaft. Og forstår de her, den mand, som sidder og holder i de sammenbundne tømmer, han er ikke nogen almindelig køresvend. Han tjener hos en streng herre, som hedder Døden. Dag og nat må han køre ærner for ham. Så snart nogen skal dø, må han være til stede, forstår I. Og så kommer han også skramlende sin vinende gamle kære så hurtigt, som den halte hest kan slæbe ham afsted. Fortælleren holder en pause og prøver på at få sine kammeraters ansigter at se. Da han kan mærke, at de er så opmærksomme, som han overhovedet kan ønske sig, fortsætter han. De herre har sikkert set en eller anden tegning af Døden, og så har I måske bemærket, at han for det meste plejer at gå til fods. Men dette er heller ikke Døden selv. Det er kun hans køresvend. For man må tænke sig, at så fin en herre måske kun vil bjerge den allerfornemmeste høst, og de små sølle strå og urter, der står i vejkanten, dem må hans køresvend tage sig af. Men nu skal I, mine herrer, lægge mærke til det allermest mærkværdige i denne historie. Ja, det skal forholde sig sådan, at skønt det stadig er den samme kære og den samme hest, der kører omkring i dette ærende, så er det ikke altid den samme køresvend. Det er det sidste menneske i året, der dør. Det, som opgiver ånden netop, som klokken slår 12 nytårsnat, som er forudbestemt til at blive køresvend for Døden. Hans døde krop bliver begravet som alle andres, men hans genfærd må tage kappen på og gribe lægen og køre rundt fra dødshus til dødshus et helt år, lige indtil han bliver afløst næste nytårsnat. Han tier og ser på de små mænd med et lumsk, forventningsfuldt blik. Han bemærker, at de vender blikket opad i et forgæves besøg på at se, hvad klokken er på tårnuret. Klokken slog nyligt 11:15, oplyser han, så de herrer behøver ikke at være den mindste smule bekymrede for, at den farlige time allerede er inde. Men nu forstår I måske, hvad det var, min kammerat var bange for. Ikke andet end, han skulle dø lige, når klokken slog 12 nytårsaften, og være nødt til at blive sådan en køresvend. Jeg tror, han sad hele dagen og bildte sig ind, at han kunne høre dødskæren vine og skramle. Og forstår I, mine herrer, det besynderlige er, at han skal være død i fjor netop selve nytårsaften. Døde han også lige inden årsskiftet? Jeg ved kun så meget, at han døde nytårsaften, men klokkeslættet kender jeg ikke. Nå, jeg kunne godt have spået ham og forudsagt, at han skulle dø netop den dag, sådan som han sad og groede for den. Og hvis I, mine herrer, skulle gå hen og bilde jer sådan noget ind, så kunne det gå jer ligesådan. De to små mænd havde ligesom ved en fælles aftale grebet om hver sin flaskehals og taget sig en ordentlig dram. Derefter begyndte de langsomt og famlende at rejse sig op. Jamen, de herrer har da vel ikke tænkt sig at bryde op inden klokken er slået 12, siger ham, der har fortalt historien, da han mærker, at det lykkedes ham alt for godt at skræmme dem. Jeg kan da ikke tro, at de herrer ligger noget som helst i sådan en gammel skrøne. Den kammerat, jeg havde, han var mere svag i det, forstår I. Han var ikke sådan af gammel, svensk, kernefrisk stamme som os andre. Så nu tager vi en dram og sætter os ned igen. Det er da godt, fortsætter han, da han har fået dem ned på jorden igen, at vi kan få lov at blive siddende. Det er det første sted, jeg har kunnet være i fred hele dagen. Ligegyldigt, hvor jeg har vist mig, at jeg er blevet overfaldet af frelsersoldater, der vil have, at jeg skal hen til søster Edith, der vist ligger for døden. Men jeg har betakket mig. Man går da ikke frivilligt hen og udsætter sig for den slags ækle prædikner. Det giver et sæt i de to små mænd, som begge er omtoget efter de to sidste store slurke, da de hører tale om søster Edith. og de spørger, om det er hende, som forestår Frelsens Hærs herberg der i byen. Ja, det er hende, svarer den yngste af mændene. Hun har beæret mig med sin særlige opmærksomhed hele det forløbende år. Jeg håber ikke, hun hører til de herres nære bekendte, så sorgen bliver alt for stor. Der må have været en erindring til stede i de to landstryger om en eller anden velgærning, som søster Edith har vist dem. De erklærer på det bestemteste og i fuld enighed, at det er deres mening, at hvis søster Edith ønsker at mødes med nogen, hvem det så ellers måtte være, så bør denne nogen øjeblikkeligt gå hen til hende. Nå, så det mener de herre, siger deres kammerat. Jeg skal også nok gå derhen, hvis I, der kender mig temmelig godt, kan sige mig, hvilken glæde søster Edith skulle have at mødes med mig. Ingen af de to små vagabunder indlader sig på at besvare hans spørgsmål. De insisterer bare på, at han skal gå derhen, og da han stadig ikke vil og driller dem, bliver de grebet af så voldsom en vrede, at de erklærer, at hvis ikke han går derhen og godvilligt, så giver de ham bank. Samtidig rejser de sig og smører jakkeærmerne op for at gå til angreb. Deres modstander, der er helt på det rene med, at han er den største og stærkeste mand i hele byen, bliver grebet af en pludselig medfølelse med de svage stakler. Hvis de herre absolut skal have det på den måde, siger han, så er jeg naturligvis parat når som helst. Men jeg må sige, jeg synes, vi lige så godt kan ordne det i al fredsomlighed, især når man tænker på det, jeg lige før har fortalt de herre. De berusede mænd ved dårligt nok mere, hvad der har hisset dem op, men nu er deres stridsløst vagt, og de kaster sig over ham med knyttede næver. Han for sit vedkommende er så sikker på sin overlegenhed, at han ikke engang gider rejse sig op, men bliver siddende på jorden. Han strækker bare armene ud og kaster angriberne til højre og venstre som et par hundevalpe. Men ligesom hundevalpe vender de tilbage, og derved lykkes det den ene af dem at give den store stærke mand et temmelig hårdt stød for brystet. I næste øjeblik mærker han, der stiger noget varmt op i struben på ham og fylder munden. Da han godt ved, at hans ene lunge er ødelagt, aner han, at dette er begyndelsen på en blodstyrtning. Han holder op med at slås og kaster sig ned på jorden, mens en bred blodstrøm fosser ud over hans læber. Dette er jo i sig selv en stor ulykke, men det, som gør den snart næsten bliver ubodelig, er, da kammeraterne mærker det varme blod stænke ud over deres hænder, og ser ham synke ned på jorden, tror de, at de har myrdet ham, og flygter, så han bliver overladt til sig selv. Ganske vist holder blodstyrtningen efterhånden op, men så snart han gør det mindste forsøg på at rejse sig op, begynder den igen. Det er ikke nogen særlig kold nat. Men som han ligger der udstrakt på jorden, begynder fugtighed og kulde at plage ham. Det falder ham ind, at han er ved at gå helt til, hvis ikke et eller andet menneske kommer ham til hjælp og får ham bragt under tag. Han ligger så godt som midt i byen, og da det er nytårsnat, er der en masse mennesker oppe, og han kan høre dem på gaderne rundt om kirkens anlæg, men ingen går ind i det. De er ikke længere væk, end han udmærket kan høre en summen af deres stemmer, og han synes, det er hårdt, at han skal bukke under af mangel på hjælp, når den dog er så nær. Han ligger og venter lidt endnu, men kulden plager ham mere og mere, og da han kan mærke, at det er umuligt for ham at rejse sig op, beslutter han sig til det mindste at prøve på at tilklæde nogen. Men endnu en gang er han uheldig, for i samme øjeblik, som han udsender sit nødråb, begynder klokken i tårnet oven for ham at slå 12. Menneskestemmen bliver helt kvalt i den stærke metalklang, så der er ingen, som fester sig ved den. Han kan heller ikke gentage forsøget, for blodstrømmen begynder på ny efter anstrengelsen. Den bliver nu så overordentlig voldsom, at han knap når at tænke den tanke, at alt det blod, der er i hans krop, er ved at forlade den, før dette allerede leder til at være sket. Det kan da ikke være muligt, jeg skal dø nu, mens klokken slår 12, tænker han. Og i det samme har han en følelse af, at han slukkes som et lys, der er brændt ud. Han synker ned i mørke og er bevidstløshed i samme øjeblik, som det sidste rungende klokkeslag klinger af og forkynder, at det nye år er inde.